Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili družinam oziroma nekaterim domačim nalogam, ki jih imajo v tem času. Namreč 5. februarja se izteče rok za oddajo vloge za posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Za spletno oddajo je čas do 20. februarja. A vendarle je potrebno o tem govoriti čim več in čim prej, zato smo v naš studio lepo povabili predsednika Društva Družinska pobuda, Tomaža Meršeta. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ker smo že večkrat govorili z vami na to temo in je prav, da pravzaprav dobijo tudi naši poslušalke in poslušalci možnost, da vas konkretno poprašajo. Namreč pri Društvu Družinska pobuda že vrsto let pripravljate obrazce na spletni strani, da si lahko tudi družine same izračunajo, kako kaže z njihovimi olajšavami. Najprej sploh razčistiva, kaj pomeni ta olajšava, kaj olajšava nasplošno je.
Ja, olajšava je znesek, ki ga odštejemo od davčne osnove in potem za ta del ne plačamo davka. Zakaj sploh so davčne olajšave? V demokratičnih in socialnih državah, kakršna se imenuje tudi Slovenija, je pravilo, da so zneski, oziroma tisti del dohodka, ki ga posameznik potrebuje za svoje osnovno preživetje, ne sme biti obdavčen. Tako to je že leta 98 odločilo tudi Ustavno sodišče Slovenije, da mora biti olajšave za otroke dovolj visoke, da to zagotavljajo. Naše olajšave trenutno niso tako visoke, vendar pa je Ustavno sodišče reklo tudi to, da lahko zakonodajalec upošteva tudi druge podpore družini in za otroke, da je to skupaj zagotovljeno. Ali je zagotovljeno, ali ni, o tem lahko nekoliko razpravljamo, ampak pač tako je. Zagotovo pa vemo, da splošna olajšava, ki je namenjena pa osnovnemu preživljanju, se pravi odrasle osebe, po novem zakonu, ki ga je sprejela Golobova vlada, tega ne izpolnjuje. Po dolgih letih, ko že ves čas ta olajšava ni izpolnjevala tega pogoja, je prejšnja vlada, desno-sredinska, končno to popravila, da bi se v 3 letih približno bi prišli do približno take splošne olajšave, vendar pa je Golobova vlada to ustavila in tako imamo zdaj bistveno manjšo splošno olajšavo in plačujemo bistveno više davke, kot bi jih sicer, če te spremembe zakona ne bi bilo.
O tej družinski politiki še nekoliko poznaje. Zdaj pa kar konkretnim vlogam, torej kakšno je neko osnovno pravilo, če oddajamo to vlogo za to olajšavo, za vzdrževane družinske člane. Morda najprej sploh razčistiva, kdo so vzdrževani družinski člani. Niso nujno samo otroci.
Ne, niso nujno samo otroci, vsekakor so to vsi mladoletni otroci in vsi v družini, ki so v vlogi otroka, se pravi tudi pastorki in podobno. Potem je to lahko vzdrževan zakonec, potem so lahko v določenih primerih tudi starši, pa tudi otroci s posebnimi potrebami starejši od 18 let, ki se ne morejo sami preživljati. Tako da teh kategorij je kar nekaj, študenti recimo do konca študija oziroma do 26. leta. Natančno, kdo, kako, katero kategorijo sodi, si je najbolje prebrati na spletni strani finančne uprave, kjer je to kar precej na dolgo razloženo, ampak v splošnem, v vsaki družini tisti, ki se ne preživlja sam, za katerega nekdo skrbi, je praviloma lahko vzdrževan družinski član in tisti, ki ga preživlja, lahko za njega uveljavi olajšavo za vzdrževanega družinskega člana.
Je pa nek mejnik dohodka, ne? Koliko se šteje letno?
Da je nekdo vzdrževan družinski član, ne sme imeti svojih obdavčljivih dohodkov več, kot pa znašajo te olajšave, vendar je pri otrocih to nekoliko drugače, kjer so vsi dohodki, ki jih se pravi zaslužijo preko dela preko študentskega servisa, se pri starših ne upoštevajo. So lahko obdavčeni pri otroku, vendar pa se pri uveljavljanju olajšav za otroke pri starših ne upoštevajo. Gre se pravi, če bi bil otrok zaposlen oziroma bi imel neko dejavnost, v tem primeru se tisti dohodki štejejo, te, ki so pa preko študentskega servisa, pa ne.
Ne glede na višino.
Ne glede na višino.
Velja, se pravi, to sva razčistila. Zdaj pa konkretnim vlogam, kako običajno si najstarša razdelita otroke, da bo najbolj učinkovit izplen, bolje rečeno.
Ja, davčna lestvica je progresivna, pa tudi olajšave za otroke so progresivne. Se pravi, če je otrok več, ni to samo zmnožek olajšave za prvega otroka, ampak je pri treh otrocih recimo kar nekaj več, kot bi bilo trikratnik za prvega, če imamo samo enega. Ne? Zato ni nepomembno, kako olajšave uveljavimo. Če je razlika med dohodki očeta in mame dovolj velika, potem bo olajšavo uveljavil samo tisti, ki ima višje dohodke. Naprimer, če damo čist konkreten primer, če imamo v družini dva otroka in je med očetom in mamo razlika v dohodku več kot 5500 evrov, potem
letnem tisti, dohodku.
Na letnem seveda, ja, letno. Vse številke, ki jih uporabljamo, so na letni ravni, ker dohodnina se letno obračunava. Takrat uveljavi olajšavo tisti, ki ima toliko višje dohodke. Pri treh otrocih je ta razlika že 10500, se pravi, če je razlika med obema tako velika, potem ni dileme. Tisti, ki ima večje dohodke, uveljavi v celoti olajšavo za vse otroke.
Torej ni potrebno, da oba starša oddajata to vlogo?
To je odvisno od tega, kako sta med letom uveljavljala olajšavo. Do tega še pridemo, to je še ena pomembna točka, ampak če zdaj gremo samo na delitev olajšave med očeta in mamo. Prva najpomembnejša zadeva je, da nikoli oče in mama ne delita olajšave za otroke med seboj po otrocih. Naprimer, če imata tri otroke, da bi eden za dva, pa eden za enega, ali če sta dva, da bi vsak za enega. Vedno oba, če bosta oba uveljavila olajšavo, vedno oba za vse otroke in si jih delita samo po mesecih. Naprimer, tisti, ki ima večje dohodke za več mesecev, naprimer od januarja do avgusta, in tisti, ki ima manjše, naprimer od septembra do decembra. Kakšno je to najboljše razmerje, je pa potrebno izračunati in tukaj si lahko pomagate z obrazcem družinske pobude na spletni strani www.druzinskapobuda.si, kjer so prvič objavljena navodila, kako vse to, kar bomo danes povedali, je večino tega tudi tam napisano in je Excel obrazec, ki si ga prenesete na svoj računalnik, ne morete ga izpolniti na spletu, ampak si ga prenesete k sebi, ki vam pomaga izračunati ta najboljši način, najboljše razmerje, kako razdeliti otroke po mesecih. Če se tam imata oče in mama dohodke približno enake, ni treba nič kaj dosti računati, vzameta vsak 6 mesecev in ne bosta zgrešila.
Ker namreč, če bi vsak uveljavljala enega otroka, potem navzven deluje tako, da imata samo vsak enega otroka.
Tako, vsak potem dobi olajšavo v višini, kot bi imel enega, ne pa kot da bi imel dva ali tri, kar nanese več.
Ker imamo progresivno lestvico.
Tako, ja. Prej sem že omenil, da je da olajšave lahko uveljavljamo tudi med letom. A ne? Se pravi, starši lahko že pri svoji plači med letom, pri svojem delodajalcu, uveljavljamo olajšave za vzdrževane otroke. V tem primeru si jih ne moramo deliti po mesecih, a ne? Zato ker pač je nerodno vsakih nekaj mesecev pri delodajalcu dajati novo vlogo, tako da v večini družin ali eden uveljavlja vse otroke, pa drugi nobenega, ali si nekako to razdelita, pa je potem na koncu leta potrebno spremeniti. Pri družinah, kjer je ta način, ki ga imata med letom, se pravi, če je razlika v dohodku dovolj velika, da ni potrebno, da oba uveljavljata olajšavo, bo tisti, ki ima više dohodke že med letom, uveljavil olajšavo za vse otroke in mu sedaj ni treba narediti nič. Ker tako kot olajšave uveljavljamo med letom, nam jih bo finančna uprava pri odmeri dohodnine upoštevala samodejno. V tem primeru ni treba narediti nič. Če pa med letom nismo uveljavljeni na tak način, ki nam da največji izplen, ali pa sploh nismo. V kakšnih podjetjih je lahko tudi kakšna čudna plačna politika, kjer so dogovorjeni za neto plačo, pa potem taka olajšava sploh ne vpliva na neto plačo, ampak mu celo zniža bruto in ima na koncu leta celo manj, kot bi sicer imel. Imamo vse sorte. Tam, kjer starši med letom sploh ne uveljavljajo olajšave, pa to seveda naredijo zdaj s to vlogo do 5. februarja na finančno upravo, ki se jo lahko naredi preko spletnega portala, e-davki preko mobilne aplikacije, e-davki, to jaz najbolj priporočam, to je najlažje, to naredite od doma. Ni potrebno imeti digitalnega potrdila, se da drugače registrirati. Lahko pa si seveda na spletu natisnete obrazec, ga izpolnete, pošljete po pošti na svoj finančni urad ali pa nesete tja osebno.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o olajšavah za vzdrževane družinske člane. V studiu imamo predsednika društva Družinska pobuda Tomaža Mršita, ki se že, mislim, da od leta 1998 trudi za dobro družin, tudi vlaga kakšne pripombe na različne zakone. Tega dela, verjamem, ni malo ob vsem rednem delu, ki ga imate na svojem delovnem mestu sicer. Gospod Mrše, morda zdaj še poveva, kako je v primeru, če so starši ločeni?
Ja, to je vedno zaplet. Tudi ločeni starši si lahko delijo olajšave, še posebej, če se nekako znajo sporazumeti. Je pa tako, da običajno so otroci pri enem izmed staršev, drugi plačuje preživnino, se pravi, v tem primeru se tistemu, ki plačuje preživnino, lahko prizna olajšava največ do višine plačane preživnine. Takrat potem FURS nekako razdeli to olajšavo, če uveljavljata oba. Če se lahko dogovorita, pa lahko tudi enako, kot smo prej rekli, po mesecih. Tukaj je...
Odvisno od odnosov.
Odvisno od odnosov, ja, kako zadevo izpeljejo.
Sicer pa, kako lahko pride, kakšne razlike se lahko pojavijo, če je ta obrazec izpolnjen tako, kot priporočate, ali pa če malce zgrešimo?
Recimo, damo primer, če imamo družino, kjer imata oče in imamo oba poprečno plačo in imata tri otroke, je najslabši način, da se delite olajšavo tako, da ima eden dva pa eden enega, a ne? Najboljši, da jih, ker imata enake dohodke, da vsak za 6 mesecev uveljavljate olajšavo za vse tri. V tem primeru je razlika med, se pravi, najboljšim in najslabšim načinom kar več kot 500 evrov na letni ravni. Tako da zadeve niso zanemarljive. Pri manjših družinah so te razlike, če so dohodki enaki, nekoliko manjše, zato ker ni velike razlike med olajšavo za prvega in za dva otroka. A ne? Ampak še vedno pride lahko do razlik, tako da se splača zadevo poračunati, če dohodki niso enaki, da naredimo to tako, kot je najbolje.
Ozaveščenost med starši se mi zdi, da kar narašča.
Ja, narašča po podatkih finančne uprave skozi leta, ves čas, še posebej v zadnjih, mislim, da 5 ali celo 10 letih, da narašča število staršev, ki uveljavljajo to olajšavo, ki oddajo tudi to vlogo v začetku leta, da tako optimizirajo svojo olajšavo v primerjavi s tem, kar so med letom uveljavljali.
Kje se to potem pozna? Ne? Nekateri morda niti ne razumejo, kaj ta vloga pomeni, kje se nam poznajo potem ti zneski in kaj, če zamudimo ta rok?
Zneski se poznajo, ko se naredi informativni izračun dohodnine, ki potem postane odločba o odmeri dohodnine in takrat se ugotovi, koliko dohodnine v tem letu, za prejšnje leto moramo plačati. Odšteje se že plačana akontacija in potem se vidi, moramo kaj doplačati ali kaj vrniti. Če smo med letom uveljavljali olajšave na neoptimalen način ali sploh nismo, potem bomo te zneske dobili vrnjene tam julija približno, nekateri starši se hecajo, da je to dodaten regres, kako dobijo takrat te olajšave.
Več, ko je to trok, več, ko ga je, ne?
Ja, tako. Recimo, ne, če pogledamo, koliko je približno nekih taki splen olajšave, ne, za enega otroka pri poprečni plači je približno 700 evrov na leto, a ne, se pravi, če nekdo sploh ni uveljavljal, pa potem samo na koncu bo dobil takrat 700 evrov. Pri dveh otrocih je to približno malo manj kot 1500 pri poprečni plači. A ne? Pri treh je pa že, tam so pa razlike že na načinu uveljavljanja pomemben, bolj, a ne? In je pa že tam nekje od 2 do 2700 a ne? Na letni ravni, tako da je, so že kar razlike, kako se to naredi, ampak da si predstavljamo, a ne? Koliko na letni ravni te olajšave približno, približno znesejo.
Dobro, imamo.
Razlika ne, je še ta, naprimer, za tisto, kar med letom uveljavljamo, nam pač med letom povečuje neto plačo, ne, zato ker se plača manj akontacije dohodnine. Sicer imamo pač med letom nekoliko manjšo plačo, pa na koncu dobimo to povrnjeno. Zdaj, ko je inflacija večja, se morda kar, če imamo normalnega delodajalca, kar večina vendarle ima, ne, se splača to med letom, ker sicer pač kreditiramo državo celo leto in potem še do julija naslednje leto.
Ja, pa res. Andreja iz Gorice je z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Ana pri telefonu.
Ana, dobro, se
pravičujem. Ja, lepo pozdravljeni, ni problema, lepo pozdravljeni. Eno vprašanje bi imela, veste, kaj me zanima, kako, da recimo imam 4. otroka, sicer sem bila že starejša in sva zdaj skupaj z možem v penziji in mi ne pripada pač nič vračila, hčer je študentka, brez štipendije, pač lani sem dala vlogo, kakor ponavadi, no, ker prej sem še bila v službi, lani sem dala vlogo, sem bila sva bila že v penziji in je nič, pač nobenega vračila, samo to me zanima. Verjetno nisva upravičena, ker je tista gola penzija, bi se reklo po domače, ne dajeva nič več državi, ali kako?
Večina pri večini pokojnin ne pride do plačila dohodnine. Pri razmeroma visokih pokojninah, ja, tam bi to prišlo upoštev, zdaj na pamet ne vem, nad katero mejo je to,
ja.
Ampak če vi ne plačate nič akontacije med letom, je tudi ne morete dobiti nazaj. Ne? Se pravi, nekdo, ki sploh mu ni treba davka plačati, ne more dobiti davka nazaj. To je isto preprosta logika. Ja. Se pravi, da zelo verjetno je vaša pokojnina pač na takem, v takem nivoju, v taki ravni, da, pa višini, da preprosto je še pod to mejo, je pod mejo, da bi plačevali dohodnino za njo, ne? In zato potem tudi te olajšave ne pridejo poštev. Tako da potem pa predvidevam pa, da vendarle hčerka ima vsaj neko za to štipendijo državno lahko, a ne? Ker če ste pri takih dohodkih, potem pa na drugi strani pri družinskih prejemkih lahko dobite nekaj več. A ne? V Sloveniji je nekako tako uravnotežena družinska politika, da pri nižjih dohodkih je več družina dobi iz družinskih prejemkov. Če so pa dohodki višji, potem zaradi cenzusov pri družinskih prejemkih ti padajo ali pa jih izgubimo. Je pa potem večji učinek davčne olajšave, ne, ki raste z dohodki zaradi progresivne davčne lestvice.
Dobro. Najlepša hvala, lep dan. Še nekaj.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav vam v Gorico. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Če ima še kdo med vami kakšno konkretno vprašanje na temo dohodnine oziroma davčnih olajšav, seveda dobrodošli. Naš gost v studiju je predsednik Društva Družinska pobuda Tomaž Merše.
Zdaj če še ni, zdaj kakšnega dodatnega vprašanja, morda še ena stvar, ki je še nisva omenila. Se pravi, če želimo spremeniti zdaj do 5. februarja način uveljavljanja olajšav za otroke, glede na to, kako smo jih med letom pri plači, morata to narediti oba. Oče in mama. Ni dovolj, da naredi samo eden. A ne, se pravi, če sta med letom
si delila te otroke, recimo,
tisti,
ne?
Tisti, ki si bodo to olajšavo razdelili, oziroma tudi, če sta si jo zdaj delila, pa jo bo potem imel samo eden, mora ta, ki jo je imel, ki je ne bo več uveljavljal, a ne, mora to napisati, da je ne bo uveljavljal. Tam na obrazcu je rubrika, da želi uveljaviti olajšave za naštete otroke za tiste mesece, za katere napiše, in potem je še druga rubrika, da ne želi uveljavljati olajšave za naslednje otroke. A ne, če jih je recimo med letom, pa zdaj izračun pokaže, da jih bo recimo eden vse.
Še nekdo je zdaj le z nami. Lepo zdrav komu.
Ja, pozdravljeni, Gašper tukaj iz Ljubljane. Mi dva imava ženo nekoliko zapleteno situacijo, pa če imate mogoče čas odgovoriti, kaj bi bilo najboljšo v najnim dani situaciji narediti. Namreč lani sva dobila 3. otroka, avgusta, je pa žena na porodniške oziroma na materinskem in starševskem dopustu od avgusta lani do avgusta letos. Lani je ona uveljavljala za prva dva otroka, kar na mesečni ravni pri svojem delodajalcu, no ta 3. otroka pa še nisva uveljavljala. Kako bi bilo najbolj zdaj razdeliti to stvar med naju, tako po mesecih, po otrocih?
To nasplošno ni komplicirana situacija, ker preprosto pomeni, nista še uveljavljala med letom olajšave v celoti, to pomeni, jo bosta sedaj. In veljajo tista pravila, ki sem jih prej omenil, se pravi, to, kaj ona delala med letom, je pravzaprav zdaj za vaju irelevantno, a ne, vidva bosta dala skupaj vajne dohodke, recimo v tale naš obrazec za enega in za drugega, upisala število otrok, ta tretji je pač od avgusta naprej, se pravi, ga imate za 5 mesecev, a ne, in potem bosta videla, kako bosta to lahko najboljše razdelila glede na višino dohodkov. Samo to je v končni fazi merilo.
Se pravi tisti, ne 2+1, ne?
Tako, ja, vedno, oba bosta za vse 3, a ne, če se vam bo le izšlo tako, da bosta vsaj kakšen mesec tega 3. lahko oba, bo to najbolje. Kaj lahko, recimo, kaj vam bo različni načini lahko prinesejo? A ne? Tisto, kar je, če bi na primer na koncu vi uveljavljali več kot žena, a ne? Bo tisto, kar je že med letom uveljavljala, ona morala potem vsaj delno doplačati. Vi boste pa dobili več nazaj. A ne? V tem obrazcu se pokaže oboje. Najpomembnejši je skupni znesek dohodnine, ki mora biti najnižji. Lahko pa je pri več razmerjih mesecev rezultat za skupno dohodnino enak, ampak se razlikuje v tem, koliko eden dobi nazaj in drugi doplača. In če hočete to minimizirati, a ne, koliko je treba doplačati, si tudi to lahko potem prilagodite. Je pa finančna uprava zdaj že kar nekaj let toliko prijazna, da vračila dohodnine izvede nekaj dni prej, kot je zadnji rok za doplačilo. Tako da vam recimo tudi, če bi vi morali več 100 evrov ali pa kaj podobnega doplačati, a ne, vam ni treba tega posebej vrčevati, ker bo tisti, ki bo dobil vrnjeno, dobil to vsaj nekaj dni prej, kot bo zadnji rok za doplačilo.
če sta med seboj v dobrih odnosih, da si boste pomagala.
Aha. Tukaj razumem, da sta, to je predpostavljeno.
Hec.
Dobro, velja, hvala lepa.
Hvala, Gašper, upam, da ste se znašli. Včasih je ta davčna matematika malce zapletena, za marsikoga tudi zame priznam, ampak... Če nam, so nam v pomoč takeli obrazci, gre lažje. Ne? Če samo vnesemo številke in potem na koncu dobimo izračun, rezultat pa prepoznamo.
Ja, seveda. Treba je gledati, kdaj je skupna dohodnina najnižja oziroma skupni davčni prihranek zaradi otrok najvišji. In to je tisto, kar iščemo. Tam v tabelci pa spreminjamo pač mesece, koliko mesecev kdo vzdržuje otroke in potem to vnesemo.
Sicer pa sem mu pozabila reči čestitke za tretjega otroka, našemu poslušalcu Gašperju. Veseli smo vsakega novega družinskega člana, ki pride na svet in seveda želimo si poguma tudi pri družinah, da bi se odločali še za kakšnega otroka. Za zdaj je politika še prijazna, ne? Da se nam pozna tudi pri, na tem področju, če je otrok več v družini. Koliko se recimo pozna, ne vem, če je pet teh vzdrževanih družinskih članov, torej če so še vsi šoloobvezni otroci ali pa če sta samo dva pri hiši?
Mislite pri davčnih olajšavah? Ta razlika je kar precejšnja, a ne? Zato ker je davčna olajšava je progresivna in je precej raste s številom otrok, tako da če so le dohodki dovolj visoki, da se da to v celoti izkoristiti, potem je kar, že prej sem povedal primera, ne, recimo med 2 in 3 je že kar lepa razlika, ko smo prišli iz približno 1500 na
2700.
Približno, ja, pa še lahko tudi nekaj več, če je pač, če so dohodki malo višji, a ne? In to potem raste kar progresivno, tako da se kar pozna. No? Pride kar nekaj več tisoč potem pri petih otrocih, recimo. Zdaj bi moral to prav pogledati, če bo med kakšno skladbo imela čas, mogoče lahko še zračunamo, če bo še kakšna taka.
Ja, mislim, da še... 4 minute imamo še približno do konca oddaje, ampak vse kaže, da se nam bo kmalo pridružil še nekdo od poslušalk in poslušalcev. Nič 1, 512, 10, nič, naša telefonska številka. Dober dan komu zdaj le nekomu, ki bo utišal radijski sprejemnik, da se bomo lahko dobro razumeli.
Bojka.
Bojka, boste utišali malce radio, prosim.
Ja, mene pa nekaj zanima, ko oba vrčujeva na Triglavo te sklade, ne? Zdaj nekaj dobu on, da bi mogel to upisati kot noter ta davek.
No, aha, to je pa drugi davek, ja.
Ja, kako to gre, jaz ne vem, ali moramo zdaj do konca meseca to urejati na tem.
Kaj to ste dvignili iz zavarovanja?
Ne, nič nismo dvignili, sam vrčujeva.
Aha.
Ja, to samo po sebi to... A ja, sta imela... Ne, če nista nič dvigenla ven, vama po mojem ni treba prav nič narediti.
Ne, nismo nič dvigovala, sam vrčujeva te sklade. Mm-hmm. Jaz in mož, jaz imam 520, on ima 806 ali 860 penzije. Zdaj,
kapitalski dobički v tem smislu, ne?
Če nista nič dvigenla ven, potem ne. Nimata kapitalskih dobičkov in...
Zdaj, ne, nismo dvigovala, sam vrčujeva.
Ja, zdaj nisem videl te vaše pošte, a ne, ampak tako iz tega, kar poveste, bi sklepal, da ni treba nič.
Čakajte, imam tlele, takoj vam povem, imam pri roki.
Dobro.
Ja, zdaj to sicer ni.
No, moje mi niso nič poslali, sam moški ima večjo penzijo. Ne, jaz pa ne. Meni niso nič poslali še. To je zdaj dobu, čakajte, da vidim.
Gospa Bojka, morda se slišite potem po oddaji, ko končamo, da ne bomo zdaj takih...
A, bo poklical me na to številko.
Ali pa, če počakate na liniji še, ali pa, če pokličete čez 5 minut nazaj, pa se bomo tamle v režiji potem pomenili naprej.
Ja, piše, sem, lejte, oznaka in opis 1109 dohodki, drugi dohodki in delovna razmerja, 55-80 dohodek, in to ne vem, kaj je to zdaj.
Ja, tudi mi ne.
Ne, to pa vam ne bom znal razložiti.
To bo treba verjetno na finančno upravo malce poklicati.
A to treba je tvoj Koper na finančno.
Jaz mislim, da bo to najbolje.
Najbolje, da vprašate, ja, kaj točno to pomeni.
Hvala lepa, ja. Bojka. Vse dobro. Jerica iz Velenja je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima tole za davčno olajšavo. Mož ima SP, pa je ta normiran. SP ima. Ali on lahko uveljavlja za davčno olajšavo otroke ali ne?
Lahko. Pri normiranih SP-jih je bolj to težava, da imajo zelo nizke te formalne dohodke, a ne? Tako da je precejšna verjetnost, da ne bo nobenega izplena iz tega. Drugač pa ni ovire, a ne? Ampak pri normiranih SP-jih je pravzaprav tisti neto dohodek, ki se šteje kot dobiček, ki ga lahko, ki je potem davčna osnova, a ne? Mislim, da je manj kot 20% celotnega dohodka in tam zelo hitro mora biti precej visoki dohodki, a ne, da bo iz tega kakšen učinek.
Da bi se mu skračalo. Ja.
Ampak tudi to, on ima obračun dohodkov, tako da tudi to lahko si izračuna in bo videl.
Dobro, vredo, sam to me je zanimalo.
Hvala lepa, Mirica.
Ste mi odgovorili. Hvala
vam. Ja, srečno, nasvidenje. Ob koncu morda, Tomaž Merše, še nasplošno en komentar na temo družinske politike. Malce se je poslabšala zdaj v tej vladi, pa malce manj, kot smo se bali na začetku.
No, pri tej vladi nas rešuje to, da je tako nesposobna, da skoraj ničesar ne uspe narediti. To je glavni plus v tem času, zato ker če se česar koli dotakne, če kaj dela, če najavi kakšen predlog, se vedno vprašamo, joj, kaj nam bodo zdaj vzeli. Tako da ta vlada je izrazito proti družinsko naravnana, to pač je treba priznati. A ne, na srečo so odstopili od ukinitve brezplačnega vrtca za drugega otroka in brezpogojno za tretjega in nadaljne, a ne v družini. Odstopili so potem tudi od neusklejevanja družinskih prejemkov, ampak so pa ukinili usklejevanje olajšav za otroke z inflacijo. Znižali so splošno olajšavo, glede na to, kakšna bi bila, če bi veljal prejšnji zakon. A ne? Naslednjem letu bi pri družini z dvema poprečnima plačama imeli več kot eno poprečno plačo na leto več, kot bomo imeli, zato ker je Golob to naredil. Tako da se zavedamo, koliko vsakega od nas stane to. A ne? Se pravi, tukaj ne gre samo za to, da rečemo, ja, neka vlada nam je ideološko bližje ali pa ne, ampak vsakega od nas to stane. In zdaj se razpravljajo o tem, da bi zmanjšali financiranje zasebnih vrtcev. To se neprestano je nekaj, kar bi družinam jemali. Tako da na srečo so toliko nesposobni, da še niso uspeli zelo veliko pokvariti, ampak v principu pa kar delajo, večinoma pokvarijo.
Žalostno, resnično. Hvala lepa, Tomaž Merše, za obisko v našem studiju. Upam, da smo odgovorili tudi na kakšno dilemo naših poslušalk in poslušalcev. Vsekakor pa želimo si, da bi se vsaj dobro poglobili v te obrazce, da bodo res naredili najbolje.
Da boste imeli čim večji učinek in ne boste plačevali več davka, kot je potrebno.
Tako. Hvala lepa, vse dobro.
Tudi vam, hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.